Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Udaljena je s dužnosti starješine Vojske Srbije nakon pogibije 2 kadeta i povrede 7 na poligonu kod Čuprije. Samaris već počeo pregovore o formiranju vlade nacionalnog spasa u Grčkoj. Hrvatska u susretu sa Španjolskom večeras traži prolazak u četvrtfinale eura, još igraju Italija i Irska. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo ko je odgovoran za tragični incident na poligonu Vojske Srbije. Nazire li se kraj političkoj trakavici oko vlasti u Bosni i Hercegovini? Analiziramo najnoviji pokušaj mitropolita Amfilohija da negira crnogorske vrijednosti s idejom o izmještanju Njegoševih ostataka iz mauzoleja na Lovčanu. O svemu više nakon pregleda događaja dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dvoje kadeta 4. godine Vojne akademije poginulo, a dvoje teško i petoro lakše povrijeđeno u eksploziji za ostale granate na vojnom poligonu Pasuljanske livade kod Ćuprije. Do nesreće je došlo na redovnoj obuci u toku priprema završne vježbe Diplomac 2012. kada je granatu pronašao jedan od kadeta. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac udaljio je sa dužnosti sve oficire u lancu komandovanja koji su učestvovali u pripremi vježbe do okončanja istrage.
Jutros nešto posle 9 sati prilikom izvođenja redovne obuke pripadnika Vojne akademije 4. godine, kadeti su naišli na eksplozivno sredstvo koje je pod za sada još uvijek neutvrđenim okolnostima eksplodiralo, prilikom čega je došlo do pogibije 2 pripadnika akademije i ranjavanja 7 pripadnika akademije. U ovom trenutku mogu da kažem da na prostoru na kome je izvođenja obuka nije predviđeno bojevo gađanje, da je ova obuka bila, da kažem, jednostavna, nije podrazumijevala korištenje oružja niti zaštitnih sredstava, a istraga će utvrditi odakle i pod kojim okolnostima se eksplozivno sredstvo našlo na tom mjestu i kako je došlo do njegovog aktiviranja.
Kaže ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac, a predsjednik Srbije Tomislav Nikolić posjetio je povrijeđene pripadnike vojske i zatražio hitnu istragu, no o svemu detaljnije u temi dana nakon vijesti. Vojislav Šešelj, optužen za ratne zločine pred Haškim tribunalom, ponovio je danas odbio da iznese svoju odbranu u trećem postupku koji je protiv njega pokrenut zbog nepoštovanja suda, tvrdeći da su prekršena njegova procesna prava.
Suci su sami bez tužiteljstva ponovno pokrenuli postupak za nepoštivanje suda, budući da se Šešelj opetovano oglušio na naloge da sa svoje internetske stranice ukloni 4 knjige i 6 povjerljivih dokumenata. U njima se naime otkriva identitet zaštićenih svjedoka tužiteljstva iz njegovog glavnog procesa za zločine dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Vojvodini. Prilikom odbijanja svjedočenja Šešelj je ponovio i svoju strategiju odnosa s Haškim sudom, a pritom je kao i obično izvrijeđao suce.
Moj glavni cilj je da dokažem da ste vi jedan nelegalni sud u kome ni jedan častan i pošten čovjek nikad nije pristao da bude sudija.
Predsjedavajući sudac švicarskog porijekla Stefan Treksel zaključuje postupak nakon čega se sudsko vijeće povuklo kako bi donijelo prvostupanjsku presudu. Podsjetimo, Šešelj je u prethodna 2 procesa za nepoštivanje suda osuđena kazne od 15 i 18 mjeseci zatvora, koje će odslužiti zasebno u pritvoru dok čeka prvostupanjsku presudu iz glavnog suđenja. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je da bude određen pritvor za Savu Živkovića, osumnjičenog za zločine na području Bratunca. On je u petak 16. juna uhapšen od strane pripadnika Državne agencije za zaštitu i istragu SIPA pod sumnjom da je počinio zločin protiv čovječnosti. Osumnjičen je da je maja 92. godine počinio zločin nad bošnjačkim stanovništvom u selu Hranča, opština Bratunac. Fond za humanitarno pravo ocijenio je danas da sudovi u Srbiji dosuđuju ponižavajuće i nepravi novčane naknade nesrpskim žrtvama i najavio da će uložiti žalbu na presudu Prvog osnovnog suda kojom je državi Srbiji naloženo da petorici kosovskih Albanaca isplati odštetu od 1,3 miliona dinara, što je oko 11.000 eura. Fond je saopštio da su oštećeni Albanci dobili odštetu jer su 99. godine bili nezakonito pritvoreni od 8 do 17 mjeseci bili zlostavljani od strane pripadnika MUP-a Srbije i vojske Jugoslavije. Od nove vlade Srbije fond će zatražiti da postavi standard pravične naknade za kršenje ljudskih prava u prošlosti, kojim će biti ukinuta de facto diskriminacija nesrpskih žrtava. Prema najavama predsjednika Socijaldemokratske partije i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Zlatka Legundžije i Dragana Čovića, a na osnovu dogovora postignuto jučer, rekonstrukcija vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine započinje danas. Lideri su najavili da će rekonstrukcija vlasti biti završena do kraja mjeseca. Legundžije o tome danas obavijestio američkog ambasadora u Sarajevu Patrika Muna, o tome također detaljnije u našoj temi dana. Šef pregovaračkog tima vlade Srbije Borislav Stefanović izjavio je danas da je u dijalogu koji je beogradski tim vodio sa prištinskim nikada nije bilo pomenuto otvaranje kancelarije vlade Kosova u Beogradu i Srbije u Prištini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef grčke konzervativne Nove demokratije Andonis Samaras izjavio je danas da je neophodno odmah postići nacionalni konsenzus nakon sastanka sa predsjednikom Karoljosom Papulasom, kojem je on shodno grčkom ustavu povjerio mandat i 3 dana za formiranje koalicione vlade.
Gospodine predsjedniče, pokušat ću da odmah formiram dugoročnu vladu nacionalnog spasa sa partijama koje vjeruju u evropsku perspektivu i u euro.
Na jučerašnjim ponovljenim izborima Nova demokratija osvojila je 29,80% glasova, druga je koalicija Ljevice Siriza sa 26,75%, a treći socijalisti PASOK sa 12,41%. Lider Sirize Aleksis Cipras poručio je da ostaje opozicija. Europa je, makar za sada, čini se odahnula pozdravljajući izbor koji su napravili Grci, predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy.
Grčki narod je rekao svoje i mi u potpunosti poštujemo demokratski izbor koji su Grci napravili. Uvijek smo govorili da Grčka pripada evropskoj porodici, Evropskoj uniji i eurozoni. Oni su to veoma jasno naznačili. Mi smo srećni sa ovim izborom.
Njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle očekuje da se nastavi sa utvrđenim programom štednje kojim je uslovljen evropski paket pomoći za Grčku.
Mislim da je poruka grčkih izbora kristalno jasna. Fiskalna disciplina je neophodna, reforme su neophodne i one su podržane od građana koji znaju da je situacija urgentna. Mislim da je veoma bitno to što su Grci podržali promjene.
Pozitivno su reagovala i tržišta dionica. Francuska vlada danas je zvanično podnijela ostavku u skladu sa tradicijom, a dosadašnji premijer Jean-Marc Ayrault ponovo je imenovan za mandatara vlade, saopštila je Elisejska palata. 6 sedmica od Hollandove pobjede na predsjedničkim izborima, njegova socijalistička partija juče u drugom krugu parlamentarnih izbora osvojila apsolutnu većinu u parlamentu, što joj omogućuje da sama formira vladu. Vojska će predati vlast novo izabranom predsjedniku Egipta do kraja mjeseca, navela egipatska zvanična novinska agencija u ponedjeljak vijesti riječi visokog člana vladajućeg vojnog vijeća. Pobjednik drugog kruga predsjedničkih izbora održanih tokom vikenda zvanično će biti objavljen u četvrtak. Muslimansko bratstvo, najuticajnija egipatska politička grupacija, navela je u ponedjeljak prije podne da je njihov kandidat Muhamed Mursi porazio Ahmeta Šefika, posljednjeg premijera iz ere Hosnija Mubaraka, njegove pristalice slave na Tahrir trgu. Muhamed Al-Zeki, pristalica Mursija.
Hvala Bogu, danas sa izborom doktora Mohameda Musrija od strane egipatskog naroda sa ogromnom podrškom kao prvog civilnog predsjednika države. Sada možemo reći da smo izbjegli vojnu vlast u zemlji. Sada će se Egipat kretati u pravcu razvoja i uslijedit će predaja vlasti. Božjom voljom vlast će biti predata civilnoj upravi prvi put u egipatskoj istoriji. Još od revolucije 23. januara 1952. Egipat je bio pod upravom vojnih vlasti i stvari su se u kontinuitetu pogoršavale sve do sada, ali sada je vlast Božjom voljom vraćena civilima.
Izborni štab Ahmeda Šefika pak rekao je da rezultati još nisu konačni. Predstavnik vojnih vlasti pak i pored objave da će 30. juna vojska predati vlast, nije poimenice spomenuo Mursije. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay pozvala je danas međunarodnu zajednicu da učini sve što je moguće kako bi odgovorni za nasilje u Siriji bili izvedeni pred lice pravde, uključujući i one koji su napali posmatrače Ujedinjenih nacija. Istovremeno nigerijske snage na terenu danas su nastavile da bombarduju pobunjenički grad Homs, a nastavljene su i vojne operacije u oblastima oko Damaska. U toj zemlji danas poginulo 11 osoba. 11. dana Evropskog prvenstva na programu su utakmice trećeg kola grupe C. Poznato je samo da je Republika Irska bez šansi za prolaz u četvrtfinale. Branilac trofeja reprezentacija Španije igra sa Hrvatskom u 20:45. Hrvatski navijači vjeruju u pobjedu.
Pa s obzirom da smo došli 1400 km iz Zagreba na utakmicu, naravno da očekujemo pobjedu. Realno očekujemo i prolaz, makar bilo i 2-2, što će nam biti i više nego dosta za prolazak, pa onda Irci idu doma, pa Irska.
No Španci vjeruju u snagu svog tima koji brani titulu.
Ja se nadam da će Španija pobijediti. Najvažnija stvar je kvalifikovati se. Očekujem dobru utakmicu i pobjedu, sigurno.
Još jedan hrvatski navijač priznaje španskom kolegi da imaju najbolji tim, ali se nada uspjehu.
Španija je najbolja reprezentacija, najbolja bez dileme. Ali mi se moramo boriti ne da pobijedimo, već da bude 2-2.
Još igraju Italija i Republika Irska u istom terminu. Podsjećamo na važnije vijesti. Udaljen iz dužnosti starješine vojske Srbije nakon pogibije 2 kadeta i povrede 7 na poligonu kod Ćuprije. Samaris već počeo pregovore o formiranju vlade nacionalnog spasa u Grčkoj. Egipatska vojska saopštila će 30. juna predati vlast. Hrvatska večeras sa Španijom za prolazak u četvrtfinale Eura.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Povodom tragedije na poligonu vojske Srbije, pogibije dvoje mladih kadeta i ranjavanja još 7 koji su ovoga ljeta poslije završetka akademije trebali postati oficiri vojske Srbije, postavlja se pitanje kakva je bezbjednost u vojsci i čija je odgovornost za ovu tragediju, istraživala Branka Mihajlović.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac je udaljio sa posla do završetka istrage sve u lancu komandovanja. Formirana je komisija koja će ispitati šta se dogodilo. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je nadležne da utvrde ko je odgovoran. Čeka se dakle nalaz komisije koja treba da odgovori na pitanja. Pre svega, kako se mogla naći bojeva granata na mestu gdje se izvodi vežba, kako je moguće da kadet uz prisustvo starešine ne poštuje proceduru u takvoj situaciji. Novinarima je pukovnik Milivoje Pajović, načelnik uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane, objasnio šta se dogodilo.
Jedan od kadeta je u travi pronašao projektil, doneo ga do grupe kadeta koji su izvodili vežbu pravljenja makete poligona i tom prilikom jedan od njih je nogom odgurnuo taj projektil.
Projektil je nađen praktično na mestu gdje su kadeti stajali, Milivoje Pajević.
Budući da su se na projektilu mogli primetiti i tragovi rđe, pretpostavlja se da je iz ranijih perioda, komisija će utvrditi zašto i kako se našao na mestu koji nije u rejonu ciljeva, već se nalazio u blizini gdje se izvodila vežba kadeta, gdje se inače izvodi vežbe kada ne koriste naoružanje i oružje.
Za Radio Slobodna Evropa ovaj tragični događaj komentariše vojni komentator Ljubodrag Stojadinović.
Mislim da se ovdje radi o velikoj nesreći, o katastrofi, dakle, koja je zadesila vojsku Srbije. Očigledno je da u čitavom sistemu obuke i bezbednosti postoji niz akumuliranih grešaka i propusta koji su do ovoga doveli. Zna se već na prvom času koji se tiče odnosa prema opasnim sredstvima da se ta sredstva ne diraju, ne uzimaju, nego se obeleže i onda se obavesti pretpostavljeni starešina. Dakle, to je elementarna stvar, to je aksiom za svaku bezbednost u vojsci.
Naš sagovornik Ljubodrag Stojadinović smatra da se u ovakvim slučajevima odmah preduzimaju mere protiv najodgovornijih.
Tu postoji niz akumuliranih sistemskih propusta za koje odgovornost snose svakako ljudi od onih ljudi na poligonu koji su odgovorni za bezbednost na samom poligonu, preko odgovornih starešina u Vojnoj akademiji do načelnika generalštaba i ministar odbrane. U ovakvoj situaciji časni ministar odbrane podnosi ostavku, a predsjednik smenjuje načelnika generalštaba. Inače, ja ne pamtim da je u istoriji Vojne akademije da se dogodilo nešto ovako i da se tu svakako, bez ikakve istrage, se može reći da se tu radi o ljudskom faktoru.
Tragedije ovakvih razmera nije bilo u Vojsci Srbije, ali Marko Milošević, istraživač u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku, podsjeća da to nije jedini slučaj kada je eksplodirala zaostala municija na poligonu i da sa poligona u Srbiji vreba opasnost i po civile.
Ono što je problema, to se dešavalo pre par godina na poligonu kod Požarevca Peskovi. Neki su Romi skupljali metal, pa su ušli u vojni poligon i detonirala neka neeksplodirana mina. Ono što tada bio problem, problem je i danas. Dakle, da ti poligoni nisu ograđeni nikakvom žicom, oni su naravno mnogo velikog prostranstva zbog dometa svih tih oruđa koje se testiraju. Traža se vršik, dakle, da bi se sprečio dolazak bilo kakvih civila ili tako da je tokom samo gađanja, ali se mimo gađanja ne druži nikakva straža. Da li su svi ti projektili uklonjeni ili nisu, da li su nađeni? Ne znam, vodi li se precizna evidencija, zna se koja su strelišta u Srbiji. Pasuljanski livade, Peskovi, ima na Divčibarima jedan vojni poligon, ima dole u Raškoj isto gde je bila pre dve godine, mislim, vežba. To su ti poligoni i tu manje više svi znaju da vojska gađa i jednostavno ne bi trebalo ne da se ide. Vojska posle gađanja, makar ja što znam iz ličnog iskustva, kad je rađeno gađanje, evidentirano tipa da, ne znam, tri projektila nisu eksplodirali, poslati su inženjeri koji su našli dva i detonirali, treći nije nađen.
Inače, nesreće u Vojsci Srbije nisu tako česte. Jedan vojni pilot je 2008. godine poginuo u toku priprema za aeromiting. Drugi naredne godine tokom leta kada je izgubio život i vojnik na vojnom aerodromu. Vojni padobranac je prošle godine preminuo tokom obuke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Politička trakavica u Bosni i Hercegovini nastala nakon sukoba između Socijaldemokratske partije i Stranke demokratske akcije oko nove parlamentarne većine i vlade u Federaciji BiH se nastavlja. Nazire li se tome kraj? Da li političare zanima što kažu njihovi birači? Odgovore potražila Marija Arnautović.
Političari u Bosni i Hercegovini vrijedno rade čak i nedjeljom. Tako su, nakon što se više od godinu i po dana nisu mogli dogovoriti bukvalno ni oko čega, predsjednici Socijaldemokratske partije i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Zlatko Lagumđija i Dragan Čović, konačno našli zajednički jezik. U nedjelju, dan kada svi odmaraju, oni su zagrijali stolice i učinili ono što se do prije nekoliko dana činilo nemogućim. Potpisali čak dva sporazuma. Jedan od tih dokumenata odnosi se na rad buduće vlade federacije, a drugi da će na svim nivoima vlasti sarađivati dvije godine. Put je to, vjeruje Lagumđija, da se započeto rušenju vlada na svim nivoima okonča, a zemlja konačno dovede u red koji od nje očekuje i Evropska unija.
Do kraja ovog mjeseca, kao što smo već i najavili, da se izvrše rekonstrukcije svih ovih vlada i da već iduće sedmice imamo naša povjerenstva, treba da intenziviraju dalje rad na već usaglašenim stavovima i principima vezanim za Sejdić Finci.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
56 zastupnika u Zastupnom domu federacije pokreće mnoge poslove slično Domu naroda.
Novoj koaliciji u kojoj se našao i Savez za bolju budućnost Fahrudina Radončića za parlamentarnu većinu u Zastupničkom domu federalnog parlamenta potrebno je još 10 glasova, lider SDP-a Zlatko Lagumđija.
66 će biti najmanji broj skupta ako bude trebalo, a mi vjerujemo da i bez toga da će i predsjednik i dopredsjednik federacije poštovati parlamentarnu volju većine.
HDZ Bosne i Hercegovine je dočekao svojih 5 minuta. Nakon raskola u koaliciji, nazvanoj platforma sa SDP-om na čelu, konačno su dobili priliku za ono što traže još od opštih izbora održanih u oktobru 2010. godine, ulazak u vladu federacije na osnovu izbornih rezultata. Podsjetimo, dok je Stranka demokratske akcije vjerovala da dva HDZ-a trebaju ući u federalnu vlast, najveći protivnik rekonstrukcije vlade federacije do prije samo 20 dana bila je upravo Socijaldemokratska partija. Ilustracije radi, evo kako je to prije samo nekoliko mjeseci objasnio potpredsjednik SDP-a Damir Hadžić.
Apsolutno ne postoji mogućnost bilo kakve rekonstrukcije federalne vlade zbog toga što je to želja ili interes onih političkih stranaka koje su nažalost propustile svoju priliku, a pritom je mislimo prije svega na oba HDZ-a.
Vratimo se juče potpisanim sporazumima između SDP-a i HDZ-a. Ono što Hrvatska demokratska zajednica sigurno neće u budućoj vlasti su dosadašnji lagumđini partneri Hrvatska stranka prava i Narodna stranka Radom za boljitak. Iste one partije sa kojima je SDP koalirao kako bi iz vlasti na nivou federacije izbacio dva HDZ-a. Profesor na Mostarskom sveučilištu Mile Lasić kaže kako je riječ o definitivnom priznanju neuspješnog projekta na čelu sa SDP-om. Da apsurd bude veći, ključeve buduće koalicije drže upravo oni koji su osporavani.
Da živimo pravnu državu, a ne javašluk, konsocijaciju, dakle jaransku, dogovornu, koja nikoga ni za što ne pita, nego demonstrira samo osionost, nadmenost i kulturu nadbijanja, do svega ovoga ne bi došlo. Ovo je duboki poraz neojakobinske politike, iste takve političke nekulture u režiji SDP-a, a sve drugo je već viđeno.
Neki drugi analitičari ocjenjuju da se politička situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine može nazvati pravnom anarhijom. Novinar Oslobođenja Almir Terzić.
Veoma je zabrinjavajuća činjenica da se u Bosni i Hercegovini ne poštuju odluke Ustavnog suda. Veoma je zabrinjavajuća činjenica da se krše zakonodavni postupak, da se krši poslovnici i to vodi u jedno potpuno bezvlašće. Bojim se da u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini inače imamo potpunu suspenziju pravnih normi i ne samo pravnu anarhiju, nego i suspenziju demokratskih principa odlučivanja.
Dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Šaćer Filandra smatra da je očigledno da u Bosni i Hercegovini nema jasne razlike između lijevo ili desno orijentisanih stranaka, no još je rano, kaže on, govoriti o posljedicama rušenja i stvaranja nove vlasti.
Pozitivna je stvar da se vlast u toku dok izbornog mandata mijenja, da se formira, da se mijenja odnos većine demokratske i manjine. To se prvi put nama dešava i to je nešto pozitivno. Očekivanja ne trebaju biti negativna i ne trebamo se prema tome odnositi na neki diskvalificirajući način. Moguće da rezultati budu i bolji. Treba tu šansu jednostavno ostaviti bez obzira na aktere.
Optimista međutim nije profesor Mile Lasić.
Oni koji imaju iluzije o novoj koaliciji brzo će biti razočarani. Ja ih kao profesor politologije nemam pravo imati. Ova koalicija neće biti u stanju riješiti ni jedno od bitnih pitanja. Dakle, zemlja će potonuti u još dublju krizu. Dakle, ova je bila beskrajno duboka i mi ćemo ostati na samom kraju u društvu sa Kosovom, dakle na samom repu europskih događanja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I tema iz Crne Gore. Nakon što je mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije zatražio obnavljanje crkve Svetoga Petra Cetinskog i izmještanje Njegoševih zemnih ostataka iz mauzoleja na Lovčanu, crnogorski predsjednik Filip Vujanović mu je poručio da o tome može odlučivati samo vlada u Podgorici. Demokratska partija socijalista, pojedini povjesničari, predstavnici crnogorske crkve oštro kritiziraju zahtjeve SPC-a, nazivajući ga još jednim pokušajem Amfilohija da demonstrira nadmoć nad crnogorskom državom i reafirmira duh Karađorđevića, koji su na ruševinama autentične Njegoševe kapele 1925. sagradili novu u čast srbijanskog kralja Aleksandra. Priču ima Predrag Tomović.
Prva kapela posvećena mitropolitu i crnogorskom vladaru Svetom Petru Cetinskom sagrađena je 1841. godine, a taj hram je u njegovu čast podigao njegov sinovac i nasljednik Petar II. Petrović Njegoš. Malu kapelu su tokom Prvog svjetskog rata srušili Austrijanci. Protivnici ideje mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija o obnovi kapele na Lovćenu kažu da su Karađorđevići 12. septembra 1925. godine na isto mjesto osveštali novu, mnogo veću kapelu posvećenu Svetom Đorđu, slavi Karađorđevića, koja, kako tvrde, nema nikakvih dodirnih tačaka sa starom kapelom posvećenom Svetom Petru Cetinskom. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve rekao je da je o mogućnosti obnove Njegoševe kapele na Lovćenu već razgovarao sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, a da se tim povodom obraća i premijeru Igoru Lukšiću. Amfilohije kaže da na Lovćenu ima mjesta gdje crkva može da ponovo bude izgrađena i da se u njoj po zavještanju Petra II. Petrovića Njegoša pohrane njegovi zemni ostaci. Predsjednik Filip Vujanović saopštio je da je mitropolitu Amfilohiju rekao da o obnovi crkve Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu može da odlučuje samo vlada Crne Gore. Inače, inicijativu u obnovi kapele na Lovćenu u prijedlog zakona pretočila je opoziciona Nova Srpska demokratija, čiji je funkcioner Emilo Labudović ovako obrazložio šta su im bili motivi.
Ono što želim u startu da odbijem jeste eventualno neka uskostranačka i politička motivacija. Smatram da je obnova Njegoševe kapele zapravo odnos prema njegovom testamentu i njegovoj posljednjoj volji, što je makar u tradiciji Crne Gore bilo uvijek na prvom mjestu.
U vladajućoj demokratskoj partiji socijalista međutim smatraju da je inicijativa Mitropolitan Filohije obnovi hrama koji su na ruševinama stare kapele 1925. sagradili Karađorđevići neustavna. Miodrag Vuković.
Jer je direktno u suprotnosti sa odredbama zakona o dinastiji Petrović kojima je 1918. godina proglašena godinom nasilne aneksije Crne Gore, a zna se da je tu aneksiju izvršila dinastija Karađorđević. Obnavljati nešto što je ona dinastija koja je proglašena dinastijom koja je anektirala Crnu Goru 1918. godine kao značajan kulturni spomenik, znači u stvari direktno konfrontiranje sa onim što je ova skupština odlučila, što je konstatovala prije samo nekoliko mjeseci.
Istoričar Zvezdan Folić kaže za Radio Slobodna Evropa da je kapelu koju su 25. godine prošlog vijeka sagradili Karađorđevići u slavu srbijanskom kralju Aleksandru bila završni čin nelegalnih odluka Podgoričke skupštine o prisajedinjenju Crne Gore Kraljevini Jugoslaviji, čime je Crna Gora izgubila državnost i čime je zvanično detronizovana crnogorska kraljevska porodica Petrović.
Mislim da je ta želja Srpske pravoslavne crkve motivisana time da se reafirmiše duh Karađorđevića u Crnoj Gori, a ne nekom velikom sjećanju ispomeni na Petra II. Petrovića Njegoša. Poznato je da se ona žestoko bunila izgradnje mauzoleja, a u izgradnji tog mauzoleja učestvovali su građani cjelokupne socijalističke Jugoslavije.
Stevo Vučenić iz Crnogorske pravoslavne crkve tvrdi u izjavi za Antenu M da ni Amfilohije, ni beogradski politički centri neće odustati od ideje rušenja mauzoleja na Lovćenu, koji je podignut početkom 70. godina prošlog vijeka, a za koji je projekat uradio vajar iz Zagreba Ivan Meštrović. Istoričar umjetnosti Aleksandar Čelikov smatra apsurdnim što neko želi da iz mauzoleja premjesti Njegoševe mošti u neki drugi objekat, pa makar to bila i obnovljena kapela na Lovćenu.
Taj mauzolej je po mom mišljenju legalno podignut u okviru zakonskih normi onoga vremena kada je podignut. Ja koji sam se dugo bavio zaštitom spomenika kulture, neko u krajnjoj liniji ne bi imao ništa protiv da se ta stara kapela kao neki historijski sloj obnovi. Ali pomalo bi mi bilo apsurdno sad izmještanje posmrtnih ostataka. Mi ne možemo da posmatramo Petra Petrovića Njegoša samo kao klerikalno istansko-cinovskom mitropolita. On je mnogo više od toga. On je državnik i književnik. Znači on sam je jedna kompleksna ličnost, jedan od simbola uopšte Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti koji je lijek za obuzdavanje hrvatskih nogometnih huligana. Može li ih u ludilu spriječiti visoke novčane kazne, kako ne bi sramotili državu i prave nogometne navijače? Duško Grabovac, međunarodni nogometni stručnjak.
I evo sad sam bio na utakmici Poznani, gdje je bilo skoro 70% hrvatskih navijača, a reakcija je bila jednodušna, jer sad je počeo zviždat kad su uletile te tri baklje. Ne? Tako da mislim da uvijek i većina ljudi, navijača, su protiv toga i žele uživati u nogometu. A sad ispade nekolicina, treba ih kao prvo oštro sankcionirati, a kao drugo treba tome prići kompleksno sve ove stvari koje su loše u nogometu iskorijeniti, pa će onda i navijači postati onakvi kako bi željeli.
Opširnje u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Udaljene sa dužnosti starješine vojske Srbije nakon pogibije dva kadeta i povrede 7 na poligonu kod Ćuprije. Samarić već počeo pregovore o formiranju vlade nacionalnog spasa u Grčkoj. Egipatska vojska saopštila da će do 30. juna predati vlast. Morsi iz Muslimanskog bratstva tvrdi da je pobjedio na izborima Šefik, da još nije sve gotovo. Hrvatska večeraš sa Španijom za prolazak u četvrtfinale Eura. Još igraju Italija i Republika Irska.
I toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.